Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
Tokrat smo v studio na pogovor povabili gospo Tatjano Potokar, direktorico družinskega podjetja EMA. Lepo zdrav, gospa Tatjana.
Ja, lepo zdrav.
In hvala lepa za obisko v našem studiu, posebej v teh dneh. O elektronskih solarnih svečah vašega podjetja smo že veliko govorili, tudi slišali. Vaš razvoj je tudi občudovanja vreden. Lahko bi z uspešnim produktom obstali in s tistim mogoče bili zadovoljni, ampak vas žene naprej. Vedno nove ideje, neka žilica po doseganju novih podjetniških izzivov, biti še boljši, še bolj ekološki, imeti med sodelavci še bolj kreativno ekipo. Veliko vsebin, veliko tematik. Najprej pa o začetkih. Kdaj ste vi začutili, danes smo vsi polnih ust o ekologiji, kdaj pa ste vi začutili, da je tudi na področju sveč lahko narediti korak naprej?
Ja, hvala lepa za tak lep uvod in predstavitev. Začetki segajo že kar v leto 1988, torej 30 let, kar že razvijamo, proizvajamo elektronske sveče. Že od samega začetka smo se zavedali, da je v bistvu potrošnik želi nekaj trajnega, nekaj dolgoročnega in takrat smo začeli z elektronskimi svečami. To so bile sveče, ki grejo v lanterne, notri daš baterije in so gorile 300 dni. Potem pa po enem letu se samo zamenjajo baterije in sveča gori naprej. Počasi se je ta segment razvijal, kupci so to dobro sprejeli in potem smo leta 1994 naredili kot klasična voščena sveča, vendar je bil v vosku modul, elektronski modul. To je bilo zelo, zelo dobro sprejeto, tako zelo masovno sprejeto, še bolj kot te sveče za lanterno. In potem smo videli, da imamo zelo veliko posnemovalcev, na kar smo razvili en inovativni modul in se odločili, da gremo na eno novo pot. In ta pot je, da naredimo ne samo svečo, ampak naredimo blagovno znamko. In tako je nastala Vestina. Vestina so ekološke, elektronske in sedaj tudi solarne sveče, pač logična posledica razvoja. Solarne sveče pa zdaj razvijamo že 6. leto in imajo zelo, zelo velik uspeh.
Via positiva.
Že 6. leto, pa vseeno očitno nek premik v navadah ljudi je zelo dolgotrajen. Ste kdaj presenečeni kljub osveščanju in precejšnjem delovanju tudi na marketinškem trgu? Kaj storiti, da bodo naše navade, ki so očitno res tako v železnih okovih trdno zakopane, drugačne, da bomo sprevideli, da s to plastiko, ki si jo kupičimo, res naredimo v prvi vrsti največjo škodo sebi in svojim potomcem?
Pač navade premikamo, spreminjamo zelo počasi, moramo biti konsistentnimi kot proizvajalci, kot ponudniki nekih novih naprednih izdelkov, vendar grejo premiki v to, je pa res, da leta in leta. V tujini, na primer, je že desetletja prepovedana uporaba PVC-ja v svečah, pri nas pa to v bistvu še vedno dovoljeno, še vedno se uporablja in zelo masovno. Tako da počasi z izobraževanjem in potem ljudje vidijo pozitivne učinke teh alternativnih ponudb, kot je solarna sveča, kot so steklene sveče, elektronske sveče, potem so zadovoljni in počasi gre zadeva v pravo smer.
Elektronska solarna sveča gori 3 leta in plamen je vse skozi živ. Kako spremeniti te navade potrošnikov? Zakaj je zgolj enotenek oceni tisti, ki tako prevlada?
Imamo številne pohvale za to inovacijo, solarno svečo, kajti če pogledamo, da si na primer želimo, da sveča stalno gori in eno leto pa da gori en teden sveča, voščena sveča, jih v enem letu porabimo 50. Torej, v primerjavi solarno svečo, ki gori 3 leta, rabimo 150 sveč. Ne? In če pogledamo, kakšen prihranek imamo v ceni, kupimo eno svečo ali 150 sveč, oziroma imamo odpadkov za 150 sveč ali pa eno na 3 leta. Ne? Torej, je prihranek ogromen.
Zaznate to odgovornost pri kupcih ali se tudi ta zelo počasi premika naprej?
Se premika. Potrošniki čezdalje bolj si želijo okolju prijazne izdelke, tudi takšne, ki imajo, ki trajajo, ne da so samo za en dan, en teden, ampak da trajajo. Vendar to pač počasi. Počasi veliko moramo narediti tudi mi na samem ozaveščanju, izobraževanju in to tudi s to oddajo zdaj počneva.
Ko imamo to osebno izkušnjo, potem smo pripričani, potem sami prepoznavamo te prednosti. Dokler pa je človek še zaprt, se niti ne poglablja v to področje, pa verjamem, da sledi nekim starim navadam.
Ja, pogosto krat na začetku, ko smo začeli, smo dobili odgovore, ne, sveča je sveča, mora biti plamen. Ampak luč je luč, luč je lahko tako elektronska kot klasično
svetloba, iz katerih virov je raje izberimo ekološkega, ne? Okolju in ljudem prijazne.
Ja, tako da tudi tle smo na začetku se s takšnimi pomislekimi srečali, ampak tako ko gre življenje naprej, tehnologija, so tudi na področju elektronskih solarnih sveč nove rešitve, alternativne rešitve. Poleg tega je solarna sveča narejena tudi iz stekla. Steklo je z estetskega vidika, kot ste omenila, zelo lepo, po drugi strani je stabilno, sveča pridobi na teži, jo ne more kar takoj veter, dež prevrniti, pogosto krat pridemo na pokopališče, pa so sveče prevrnjene, pokrovčki so pri na sosednjem grobu, no pri solarnih svečah, če so iz stekla, to ni možno. Tretja zelo pomembna stvar stekla pa je tudi, da je zelo dober reciklant, po uporabi se zmelja in uporabi za novo steklovino. Pa smo spet nekaj dobrega naredili.
Via pozitiva.
Gospa Tatjana Potokar, navdušujeva, da je treba pri vsaki stvari, ki jo vsakodnevno uporabljamo, vendarle strmeti k inovativnosti, k boljšim rešitvam. In če se o tem pogovarjamo, počasi o tem razmišljajo tudi poslušalci, vsi, ki pač to slišijo, berejo, ki je vidijo. Na tak način se počasi te železne navade res spreminjajo in izberemo boljše. Prednost družinskih podjetij je v čem? Da spodbudimo mogoče tudi tiste, ki imajo doma že zametke nekega znanja, da bi razvijali in si dali priložnost sebi in svojim prihodnjim rodovom.
Ja, zares smo družinsko podjetje, sem že tretja generacija, začel je moj dedek leta 1970 v Hrastniku. Bil je zelo pogumen, pustil je službo komercialnega direktorja v državni službi in se odločil, da gre na svoje. To je za tiste čase predstavljalo kar nekaj zelo pogumnega, začel je v družinski hiši, kmalu je posel tako se razširil, da je naredil prizidek, zaposlil delavce, delali pa smo lestence. Po njegovi smrti je nadaljeval oče, ki pa je bil po izobrazbi univerzitetni diplomiran inženir elektrotehnike in je dodal en svoj program, leta 1988 je dodal elektronske sveče. Tako da je razvoj šel počas naprej. In potem leta 90 se je zgodilo nekaj zelo prelomnega za nas. Mi smo skoraj celoten program izvažali v ostale republike Jugoslavije in potem smo bili čez noč brez trga. Ampak, če si podjeten, se ne ustrašiš, razmišljaš, iščeš nove priložnosti, tržne niše in mi smo tržno nišo našli v glasbenih čestitkah in telegramih z dodatki, kar smo dobavljali za pošto. Z tega smo se zelo veliko naučili, zavedali smo se, da ni dobro, da smo odvisni od enega programa in tako smo širili programe. Dejavnost je kmalo prerasla, v Hrastniku je bilo vse premajhno, rabili smo nove poslovne prostore, ni bilo posluha v tem kraju, zato smo se tudi mi odločili za en zelo pogumen korak. Selili smo se na Gorenjsko v Lesce, kjer smo zgradili poslovne proizvodne prostore in to potem ustvarjali naprej. Zdaj, prednost družinskega podjetja je predvsem v teh koreninah, ki jih imaš, v izkušnjah, ker počasi se razvijaš, rasteš, se zavedaš, da uspeh ne pride kar čez noč, ampak da so leta in leta trdega dela, dobrih odločitev, tudi ovir, ki ne nazadnje te potem dobro sklesajo. Se mi zdi, da to je ena velika prednost družinskega podjetja.
Via pozitiva.
Ko poslušamo, se nam zdi zelo tekoče, da ste premoščili tudi kakšen izziv, pa vendarle imeli več uspehov, več potrditev, ni šlo seveda tako zlahka. Kako pa ste vi čutili težo odgovornosti, predvsem na svojih plečih, glede na to, da ste nadaljevali z družinsko tradicijo, vas je kdaj vleklo kam drugam, na kakšno drugo področje, kako se pa to gradi?
Sem dokončala potem študij ekonomije in pa MBA v Ameriki in tam sem zaznala, da je nekaj zelo pozitivnega, če se gradijo blagovne znamke. In tako smo tudi mi iz lestencev prišli na multibrand. To je na podjetji, ki ima več blagovnih znamk. znamk. Ugotovili smo, da je, ko enkrat imaš blagovno znamko, veliko lažje komunicirati s kupci, s potrošniki, po drugi strani je pa tudi večja odgovornost za kakovost, za marketing, za vse, kar počneš. Tako da sem se zelo našla v tem podjetju in ga uspešno razvijam skupaj s sodelavci in seveda tudi z družino. Oče je še vedno prisoten. Naprej.
V Ameriki, kjer ste dopolnjevali svoj študij, je bilo kakšno tisto bistveno in najpomembnejše sporočilo, ki ga tu v času svojega študija niti niste zaznali, mogoče ni bilo podčrtano. V Ameriki čez lužo pa ste začutili, da so v nekem vidiku marketinga res v prednosti.
Ja, predvsem vse, kar smo se tam učili, takoj sem lahko aplicirala v praksi doma, v podjetju. Pa smo takoj spreminjali proizvodne prostore.
Trg se je odzival.
Ja.
In to je bila velika prednost, ker ste imeli doma poligon za preizkušanje.
Ja, ja. In trg ravno pravšnji, Slovenija je ravno pravšnji trg, da lahko marsikatere stvari poskusimo, eksperimentiramo brez večjih posledic in velikih stroškov.
Ko omenjate trg, gospa Tatjana Potokar, kako se lotite analize trga, kako prepoznate, kje je niša, kje je vrzel, kjer lahko nastopite, kako se to odkrije? To so verjetno precejšnje strukture, zasnove, preden sploh vstopite.
Ja. Najprej imamo neko inovativno idejo, potem pa smo v podjetju razvili, rečemo, 21 korakov, po katerih gremo presojati idejo. Od tega, da pregledamo trg, kupce, atribute, izdelka, sam marketing, gremo pač po teh točkah in če gladko gremo čez te točke, se potem odločimo, da vstopimo. Če pa se zgodi, da pač na nekatera vprašanja nimamo odgovorov ali bi bili stroški vstopa previsoki, potem to za nekaj časa še malo ustavimo in počakamo, kajti zelo je pomembno, da trg deluje. Ko izdelek damo na trg, da je trg pripravljen. Ker lahko se zgodi, da je izdelek fantastičen, pa trg ni pripravljen in potem tu se zgodijo potem velike tudi poslovne škode. Ko gremo enkrat na trg, pa vedno tudi presojamo, kaj smo dobro naredili, kaj nam ni uspelo in kaj spremeniti, da nam uspe. To so tri glavna vprašanja, ki si jih stalno postavljamo in potem iz tega razvijamo naprej.
Ena od vidnejših, prepoznavnejših blagovnih znamk podjetja Ema je Vestina. Kakšen preblisk se je zgodil? Ste se veliko pogovarjali o tem, da je oče začutil, bil je pred časom, lahko rečeva, potrebo po elektronskih, danes tudi solarnih svečah, da je vstopil v to področje. Seveda, to je bila njegova stroka, elektronika,
sej, ravno
strast in veselje.
Bil je, sigurno je zelo inovativen in pred časom, kot ste rekli, vendar pa smo mi ta izdelek zelo uspešno predstavili na takratšnjem celjskem sejmu. In ga tudi zelo uspešno prodajali. Tako da prvi odzivi so bili zelo, zelo pozitivni. Prav to ti da potem zagon, da nadaljuješ. Ker se je trg odzival, smo mi to nadaljevali. Seveda v precej manjšnem obsegu, kot je to ta trenutek po 30 letih. Ker je trg bolj pripravljen, ozaveščenost večja. Precej izdelkov smo tudi razvili, dodelali novi modeli, nove oblike, nove načine uporabe. In sedaj pač se zdi bum. Ampak je res 30 let ogromno dela postopnega.
V najinem pogovoru ste že rekli, da ste imeli pri prvih svečah takoj veliko posnemovalcev, da so ljudje začutili, aha, to je pa neka povsem nova pot, neka pot inovativnosti in drugačnega pristopa. Kako ste zaščitili blagovno znamko?
Zaščitili smo seveda uradno s patenti in blagovna znamka je zaščitena.
Po teh postopkih, ja, ampak ste začutili takrat, da s tem se je pa nekoliko ustavilo?
Niti ne, ker imamo popolnoma tudi z Kitajske in to polno, ki nas kopirajo, potem smo se nekako odločili, da vedno bomo korak pred ostalimi s svojim razvojem, ker dejansko v to ne morejo posešti to, kar mi razmišljamo, to, kar mi znamo, kakšno znanje imamo. Tako da vedno razvijamo nove stvari, ne samo izdelke, tudi marketinško, pristopi, tudi na socialnih mrežjih imamo na Vestini ogromno dogajanja, komentarjev, pa si mogoče ne bi mislili, da se v svečah da tako veliko povedati tudi na socialnih mrežjih, pa vendar je to zelo, zelo pozitivno tudi nas presenetilo.
Ste ugotovili tudi vi, gospod Tatjana Potokar, da so tudi sveče in vsi ostali vaši produkti, podjetja Ema, ne samo sveče Vestina, produkt, ki ga je treba povezovati z zgodbo.
Ja, vse je zgodba in vse je, pač naše zgodbe so vse povezane z inovativnostjo, kakovostjo in ekološkostjo.
Via Pozitiva.
O ekologiji sva že veliko povedali, pa vendarle mimo tega ne moreva. Slovenci smo, pa se ne bom znova primerjala z ostalimi, saj sami vidimo, ob določenih dnevih so res gore, nastajajo ob naših pokopališčih. Kdaj se bomo osvestili, da, kot sva že rekli, s tem škodujemo sebi, predvsem pa prihodnim generacijam? Saj, če le kažemo s prstom, kako neodgovorni ste, verjetno s tistim lahko naredimo tudi več škode, kot koristi. Je treba nagovarjati na takšen način, da dobimo poslušalce.
Predvsem naša strategija je izobraževanje, delo na dolgi rok, kajti čez noč ne gre tudi navade.
Ne prepoved, ampak zgolj alternativa, ja, drugačna možnost, ja, pa če premislite.
Ja, tako.
Kako širok je spektr vaših sodelavcev?
Ja, imamo zelo zauzete zaposlene in dobro kreativno ekipo, tako da se dobro dopolnjujemo, da nimamo vsi istih kompetenc, ampak da smo zelo, zelo različni.
Na področju estetike oblikovanja, kako ste pa tu začeli? Da ste išli iz tiste osnovne predstave, kaj je sveča, danes prepoznavamo seveda v vaših izdelkih precejšen razvoj tudi na tem področju.
Uh-huh. Ja, sodelujemo z zelo priznano industrijsko oblikovalko iz Kranja, Nino Malovrh, in zelo uspešno plasiramo nove modele na trg.
Kaj imamo radi ljudje? Smo na steklo še posebej vezani, steklo dvigujemo, ima neko višjo kakovost kot ostali materiali?
Steklo v zadnjih letih pridobiva zelo na porastu, predvsem zaradi tega, kot sva rekli, je zelo trajno, je obstojno, je težko, tudi estetsko, in če imamo svečo, ki zdrži 1000 dni, torej 3 leta, tudi po 1000 dneh je zgleda na prvi pogled kot novo. Kajti pri plastiki je dosti krat rja, zaradi UV sončnih žarkov pobledi, tako da steklo je v uporastu. Je pa to seveda zdaj na začetku.
Ko omenjate steklo, tudi snop svetlobe drugače pade skozi steklo.
Steklo je rdeče, belo, pred sabo imava steklo, ki je klomljeno, drugače pa imamo že druge oblike. Tako kot si v vseh predelih življenja želimo izbire, tudi na svečah smo mi to poskrbeli, da imamo od majhnih sveč, večjih sveč. Enemu je tako všeč, drugemu tako, nekaterim je oboje všeč, tako da je res pestra izbira.
Se pa ne segrevajo.
To pa je tudi ena prednost.
Imamo vsi to, v spominu, kako smo se pekli.
Ja. No, to tega ni, kajti pač je povsem varna. Tako da je tudi ena velika prednost. Poleg tega, da tudi ni dima, ni politega voska, to je tudi ena velika prednost teh sveč, ki so zelo čiste.
Govoriva o svečah zdaj v teh minutah in tole, kar je tule pred nama, bi lahko rekli, da je iz sveče preraslo že, lahko bi rekli, kar v svetilke, ki jih imamo po domovih. Sej niti ni več velike razlike. Eno se prelevi v drugo.
Ja, pogostokrat nam rečejo, da kupijo tudi za vrt. Solarno svečo za vrt.
Ali za ukras doma.
Ja.
Ni omejitev.
Ne.
Ali za terase, ko se želimo pretajene svetlobe. Potem, ko vstopiš v nek razvoj, res začutiš, kako mehki so
možno
ti pristopi iz enega namena v drugega.
Samo ne smemo biti pač dovolj odprti, da je možno uporaba tudi širša.
Kako lahko komunicirate z uporabniki, s potrošniki? Na kakšen nivo se jim lahko približate?
Ja, komuniciramo predvsej preko tiskanih medijev, potem preko spleta, takole pogovorne oddaje, kot imava midve zdajle.
Ampak preko katerih medijev so pa najboljši povratne informacije, da ste v pogovoru,
da takoj,
v tej navezi?
Da takoj dobimo pohvalo, kritiko, karkoli, je pa seveda socialna mreža.
Ali nove ideje.
Ja, dosti krat nas kličejo, kaj predlagajo. Pogosto krat naredimo tudi izzive, v smislu, da povabimo srednje šole v okviru tehničkih dni, pridajo na podjetje, naredimo neko delavnico v podjetništvu. Dosti krat mladi ne vejo, kako bi, pa jim tudi s takšnimi predavanji pomagamo. Potem pa naredimo izzive. Zelo smo presenečeni, kako so mladi kreativni, neobremenjeni in imajo dobre ideje in včasih jih tudi realizirajo.
Gospa Tatjana Potokar, mogoče se vrneva nazaj na vašo željo, ki ste jo tudi uresničili, študirati v tujini, dopolniti znanje. Kako ste iskali te možnosti? Ste že takrat vedeli, da enkratek skok v tujino, tam čim bolj načrpate znanje in se s tem obogateni vrnete nazaj v družinsko podjetje. Ste imeli že to zgrajeno vizijo ali vas je takrat v tistih letih vendarle mogoče želja?
Po tujini vlekla. Ja, mislim, da je bilo tako. Velika želja bo nekaj. Pač želela sem si narediti magisterij, ampak mogoče še nekje drugje, še neke druge vidike prepoznati, spoznati tudi v času študija na ekonomski fakulteti. Sem naredila semester v Bruslju in to mi je bilo zelo, zelo všeč. Spoznati neke nove vidike in seveda si odpreti obzorja in potem to izkoristiti in uporabiti doma.
Zelo radi govorimo, ko rečemo študij, nekajletno življenje v tujini, da prinaša širino. Zakaj širino? Preprosto že zato, ker smo med drugimi ljudmi, ki jih še ne poznamo in se je treba
vsak dan prilagajati, odpreti,
tako graditi
zaupati,
nove odnose in razumljivo, da imaš občutek, kot da živiš.
Da se svet odpre.
Ja, in se posvečaš po vsem drugim mislim, kar si pač razmišljal doma. Ampak kaj so tiste bistvene spremembe? Se nauči človek sodelovanja? Je primoran, da pristopi še k komu, da se nauči sprejemati, ne vem, mnenje drugih? Kaj je tisto zelo konkretno, kar širi obzorja?
Prva stvar je, ker si sam, moraš biti dostopen, moraš biti odprt.
Tudi nekoliko po normah drugih.
Če želiš se navzeti neke novosti, se moraš odpreti. Brez nekih predsodkov, brez nekih udomačene cone doma, vemo, kako je. Pač tam pa si primoran, da tudi narediš nekaj, kar mogoče doma ne bi naredil. In to mi je bilo zelo všeč. Seveda vsak dan si obkrožen z novimi ljudmi, tudi tu moraš biti odprt. In v bistvu v končni fazi pa potegneš to, kakor sam želiš oziroma hočeš, kaj ti. Če nočeš, pa potem pa ne pridobiš toliko.
Via Pozitiva.
Ker so zdaj zazrti v svet, gospa Tatjana, včasih si rečemo, saj smo že vse odkrili, ampak ko mogoče sam zmoreš vstopiti na nek nivo ustvarjalnosti, pa prepoznaš, da sploh ne, da je še ogromno neodkritega, da je to never ending story, skratka zgodba, ki ji ni konca.
Ja, vedno, vedno je prostor za izboljšave, za novosti, samo če si dovolj odprt, da to sprejmeš in razvijaš naprej.
Koliko energije, volje, tudi lastnih želja in hoten ste želeli dati in ste tudi jih v to, da ljudje radi delajo za vas? To je področje, o katerem se mogoče premalo pogovarjamo. Hvaležni, da imamo službo, potem pa mnogi nesrečni. Na eni in na drugi strani je verjetno potrebno vsakodnevno delo in res želje, tako delavca, kot delodajalca, da nam je dobro skupaj.
Ja, to zelo, zelo poudarjam tudi jaz. Imamo v podjetju eno formulo. Povzeli smo jo po zelo znanem kriznem menedžerju dr. Richa Kadises, ki pravi, da je uspeh funkcija na eni strani je medsebojno spoštovanje in razumevanje, to se pravi notranji marketing. Mi strmimo k temu, da imamo zdravo jedro, da se med seboj spoštujemo, da se razumemo, da sodelujemo. In ko je to zagotovljeno, imamo mi možnosti, da se odpremo naven in vidimo priložnosti in jih ustvarimo v zmožnosti. Tako da se veliko o tem pogovarjamo, nam je bistvo, da res dobro sodelujemo, da se razumemo, da se spoštujemo, da so naši odnosi transparentni in da se dobro v službi počutimo, tudi če imamo res ogromno, ogromno, ogromno dela in tudi ogromno nekaterih ovir, ki jih včasih presegamo. To eno stvar, ki smo tudi upeljali, zdaj že več kot eno leto, je tudi jutranja telovadba. Torkih ob 7 zjutraj, celo podjetje, se dobimo v sejni sobi in imamo trenerja in telovadimo, tako da se dobro počutimo, da je vsem zelo prijetno. Potem pa ti team buildingi, ki jih redno izvajamo, če je le možno v naravi, stik z naravo se nam zdi zelo pomemben. In pa enkrat mesečno imamo sestanke, v bistvu so takšni zajtrki, ki pogledamo, kaj smo naredili, kakšni so cilji. Istočasno praznujemo rojstne dneve, če ima kdo rojstni dan. To je meni tudi zelo pomembno, kajti brez dobre ekipe tudi ni uspeha. Tako da velik poudarek tudi na medsebojnih odnosih, zaupanju pa dobrem počutju.
Če želimo, da je družina srečna, če želimo, da je podjetje v razvoju ali vsaj, da stabilno deluje v zadovoljstvo glavnih in podrejenih, če želimo, da je država uspešna, da ima zadovoljne prebivalce, povsod je recept podoben. Če imamo dobre vodje, če imamo nekoga, ki zna voditi, ki zna vzpostavljati ravnotežje. Slovenci pogosto rečemo, da imamo nek manko, da ne znamo zbrati dobrih vodij, dobrih šefov. V družinah mati, oče, ne vesta, kdo bi imel glavno besedo, da se ne znate dopolnjevati včasih prevečkrat drug proti drugemu. Se vam je zdelo, da ste tudi tu dobili v tujini en drugačen pristop? Mogoče prav zato, ker imamo tudi kot narod neke značilnosti, neko karakteristiko, imamo nek narodni značaj, ki nas tu mogoče malce omejuje. Je bil tudi tu vaš odhod v tujino za kratek čas izstop iz tega nacionalnega značaja, ki vas v nekem majhnem delčku lahko ovira?
Ta izkušnja je bila v Bruslu, ko smo študirali in nas je profesor s svojim avtom peljal v podjetje. In to nam je bilo tako, trije smo bili, štirje, tako da sem že takrat videla, da v bistvu ni vse ta hierarhija, ampak res sodelovanje.
Močna izkušnja in to ste upeljali tudi v svoje podjetje. Kako pa vendarle, to je največja mojstrovina, ohranjate avtoriteto, da so odnosi zdravi, da se ve, a ne, kdo pije, kdo plača, kdo je zakaj odgovoren, dokud so moje meje.
Vsak ve, zakaj je odgovoren in potem je to dosti lažje.
Je treba se tudi na tem področju izpopolnjevati, da tudi kot vodjo pridobivaš kompetence, nova znanja.
Ja, predvsem je pa pomembno, v današnjem času dejansko kot vodja ti ne moreš vsega vedeti. Moraš se pa biti zelo hitro sposoben prilagajati in zaupati ljudem, ki vejo na določenem segmentu več kot ti, da prevzamejo določene odgovornosti. Ker kot vodja v današnjem času enostavno ob tolikih novostih in spremembah ne moreš pokrivati vsa znanja in vsa področja.
Je ključno, da delavec dobi informacijo, zato si odgovoren, od tebi pričakujem, da kolikor le zmoreš, dobro upraviš svoje delo, če kaj ne gre, prosim, tako se mi zaupaj, rešili bomo skupaj, to je bistveno, potem pa na tem zaupanju gradite uspehe.
Ja, in mesečni sestanki ena na ena, kjer se pač
dobra komunikacija
pogleda, presoja in da pač to povratno informacijo.
Via Pozitiva.
Sva mogoče trčili tudi ob prenos znanje dediščine na mlajše. Vi s tem niste imeli težav. Tretji rod ste že, družinska tradicija, dedek je znal pravi čas predati očetu, oče pravi čas zaupal vam, se prepustil novosti in mogoče povsem novemu pogledu na podjetništvo. V Sloveniji imamo tu kar trtoreh, v marsikakšnem primeru.
Ja, pogostokrat
držimo one trdno v svojih rokah.
Pogostokrat je prenos iz druge na tretjo generacijo lahko usoden. To je veliko študij na tem in veliko tudi seminarjev na to in pa tudi slabih izkušenj, predvsem v Italiji družinska podjetja smo pač priča propadu, tretja generacija pogosto, vse, kako bi rekla,
razpusti.
To smo predvsej kar nekaj let se o tem pogovarjali in potem je bil ta prehod kar dobro speljan.
Kakšen nasvet za tiste, ki si tega prihoda želijo, za tiste, ki danes še držijo trdno v svojih rokah, pa ne vidijo mladih, ki se želijo prevzema, da bi jih nagovorili, spodbudili? Prvi korak je pogovor.
Pogovor pogostokrat je v družinskih podjetjih ustanovitelj zelo nezaupljiv do mladih. Je potrebno zaupanje. Ja, mladi so sposobni. Pogovor. Tudi pričakovanja naprej, kako se ustanovitelj vidi, kakšne si še želi obveznosti in drugače pa je že tudi v Sloveniji kar precej na to temo seminarjev in pomoči, da se to lažje bolj tekoče spelje.
Gospa Tatjana Potokar, direktorica družinskega podjetja EMA z več blagovnimi znamkami, mogoče med najbolj prepoznavnimi znamka Vestina, elektronske solarne sveče, spregovoriva ob sklepu najnega pogovora še o sodelovanju. Koliko odprti za sodelovanje smo v Sloveniji, se vam zdi, da smo še vedno mogoče preveč zazrtile v nek svoj kotiček? Ni mej. Koliko tega pa je širše v našem slovenskem prostoru, povezovanje med podjetji?
Mislim, da z mladimi generacijami se bo to še bolj odprlo, kajti mladi so neobremenjeni z vsemi temi zadevami, ki jih mogoče starejši pač imamo kar v DNK. Tudi s temi startupi, ki prihajajo, ljudje enostavno morajo sodelovati in sodelovanja bo čez dalje več.
Vaš podjetniški duh, nam lahko že razkrijete kakšne novosti, kam ste usmerjeni, boste le spopolnjevali določene vaše produkte, izdelke?
Ja,
ta vizija verjetno ves čas se izdeluje, se krepi, se spreminja.
Ja, kot smo pred leti morali oziroma bili prisiljeni opustiti segment lestencev, to ves čas vse te naše programe presojamo in kakšne tudi ugašamo, potem nove pripeljamo. Zdaj najmlajša naša blagovna znamka je pa Lunaj. To so pa naravni izdelki za žensko higieno, vložki in tamponi iz bombaža. Tako da to je tudi segment, ki je v tujini zelo, zelo razširjen. Vendar v Sloveniji ta segment zelo, zelo počasi raste. Veliko naše energije je usmerjeno tudi v ta segment, da ga uspešno razvijamo, predstavimo ženskam. Kajti pogostokrat se ženske ne zavedajo, da imajo določene težave, ki so povezane z uporabo teh izdelkov, ki so zelo velikokrat ali pa mogoče skoraj 100% plastični oziroma iz sintetičnih materialov.
Tudi kemično, agresivno, ja, obdelani pogosto. Ja.
Tako da imamo neko podobno zgodbo, spet izobraževanje, tek na dolge proge. To bomo zdaj kar veselo napolno nadaljevali.
Znova je izdelek, produkt, ki je povezan z vašo vizijo oziroma strategijo ostalih izdelkov, ekologija, zdravje, trajnost.
Ja, inovativnost, niša, še vedno je, gre za to zelo, zelo nišne izdelke.
Vaše podjetje, gospa Tatjana Potokar, je tudi družbeno odgovorno, kar je tudi zelo pomemben vidik danes uspešnega poslovnega sveta.
Ja, zelo se nam zdi pomembno, da vračamo v družbi in najlažje vračamo okolju, v katerem delujemo, ki nas tudi podpira. Tako da že vrsto let, letos je že 13. leto, kar sodelujemo z VDC Radovljica.
Vzgojno-varstveni center.
Ja, to so pač duševno prizadeti in za nas nam pomagajo sestavljati sveče Vestina. Sodelovanje z njimi je izjemno lepo in srčno. To naše partnerstvo je zelo srčno, kajti vsako leto tudi v znak spoštovanja in sodelovanja naredimo druženje, povabimo vse k nam v podjetje, pogledamo, kaj smo naredili, tudi oni dostikrat za nas pripravijo kakšno igrico ali pa kakšen glasbeni program. Potem obvezna torta, kavica, že vrsto let pa nas spremlja tudi direktor Kaj, da se malo pozabavamo in v bistvu, da pokažemo spoštovanje, ki ga res čutimo, saj so kljub omejitvam in tudi pomankanju priložnosti, ki jih imajo, izvrstni sodelavci, sposobni narediti ogromno in tudi zelo, zelo kakovostno.
Imajo kar močan fokus.
Zelo je zanimivo to, da v bistvu so zmožni po 8 ur upravljati isto delo, pa z velikim, velikim nasmeškom. In ko to vidiš, v bistvu si zelo zadovoljen, se tudi sama zamisliš, zakaj pa mi vedno na vse gledamo tako temačno, s problemi in z namoščenim obrazom.
Pa sva znova tam, ker sva že malo prej govorili o tem prenosu, o dovoliti, da sprejmem še nekoga v svoj svet. Da ne nadzorujem vsega sam, ker je nemogoče.
Nemogoče in tudi mogoče škodljivo. Ja, vsi smo eno, tako da ni nekdo na boljšem, na slabšem, v bistvu smo vsi eno.
Na svet preko vaših izkušenj, česa ste se zdaj v vseh teh letih vašega delovanja na trgu uspešnega naučili, za vse ostale kakšna spodbuda?
Ja, da ovire niso neke ovire, ampak samo mogoče obhod do uspeha, da pač moramo pogledati pogumno, polni optimizma, poiskati si prave sodelavce, znanjem z kompetencami in potem po korakih lepo naprej.
Najlepša hvala, da ste nam zaupali del vaše poslovne zgodbe. Želimo vam srečno, da bi inovativnost ne imela meja. Z vašimi rešitvami pa izboljšujete tudi kakovost našega življenja. Gostili smo v studiju direktorico družinskega podjetja EMA z Radovljice, gospo Tatjano Potokar. Hvala za pogovor in srečno.
Ja, hvala tudi vam. Hvala.
Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.